lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leioaren atal berri batera. Eta asteko eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiei errepaso egingo diegu. Mendi lasterketetan ostiral eta larun bat bitartean jokatu zen Diagonal de Fous lasterketa entzutetsua eta bertan Uxue Fraile hirugarren izan zen. Futbolean Realak denboraldiko lehenengo garaipena lortu zuen eta Atletikek bi puntu garrantzitsu utzi zituen bidean Espainolen aurka berdinduta. Saskibaloian Gernikak erakustaldiak ematen jarraitzen du momentuz jokaturiko partida guztiak irabazi ditu. Gipuzkoa EHk berriz galdu egin zuen. Eskubaloian asteburu oparoa izan da gure taldeentza, Zuazok eta Beraberak garaipenak lortu zituzten eta. Palan ostiralean jokatu zen Gipuzkoako elkarten arteko finala eta bertan Zuberri izan du zen nagusi. Eta waterpoloan waterpolo 98-02 irabazi zuen Leioaren aurka jokaturiko derbia. Eta orain hasi aurretikan iragarki tarte txiki bat.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean, eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-0-96 telefonora.
Itzarri enpresa taldea, Koikilia Aterpetxea, Consulting eta Natura. Kirola, Euskara eta Naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tamboto artean kokatuta eta Urkiolako Parke Naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, Magal Labaserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, Jan Baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirol denda.
Futbolean Realak denboraldiko lehenengo garaipena eskuratu zuen atzo Kolleren seri zubietan 4-1 irabazita. Modu horretan liga hasiera txarrari etena jarri diote txuri urdinek. Izan ere, lehenengo 6 partidetan puntu bakarra eskuratu zuten 5 partida galdu eta 1 berdinduta. Beraz, beharrezkoa zuten lehenengo garaipena, konfidantza hartu eta egoera iraultzen hasteko Naikari Garzia Realeko jokalaria.
Bai, bai, bueno, ya hasiera komplikatu izan genuen ez partio hiek galduta, baina, bueno, vuelta eman bar diogu egoera honi ta ba irabazten hasi beharra genekan, ez? Orduan ba honek konfiantza emango dugu ta taldea dinamika honean txartuko ta bueno da gorak aite den.
Reala lehenengo minututik garaipen gozez zera iratu zen eta hasiera-hasieratik izan zituen markagailuan aurretik jartzeko abagune garbiak, baina behin eta berriro Andrea Atezainarekin egin zuen topo. Askotan esan ohi da futbolea ez dela justua izaten eta atzoko lehen zatian ere hala suertatu zen. Izan ere, naiz eta jokoan eta aukeretan Reala nagusi izan Kolleren sek sartu zuen partidako lehenengo gola.
Bai, bai, baloiarekin oso zorro den, ez? Baina azkenean ba, defentsiboki izaten ditugun ba gora bera horiek gola sartu igue eta bueno, positibo aldea behiratuta ez ikusi behar dugu azkenean partidei buelta eman izan digula eta bueno, horrekin gatu barga, taldeak partidu honen indula eta bueno, bai golak gutzat garrantzitsua dira azkenean ba horrek bai konfiantza ematigu.
Realak baina ekin eta ekin jarraitu zuen eta handik minutu gutxira iritsi zen berdinketa. Kristina Pizarrok sartu zuen gola penalti puntutik. Txuri urdinek gehiago nahi zuten eta atxeen aldira iritsi aurretik eskuratu zuten bigarrena Maialen zelaiari esker. Bigarren zatian Realaren nagusitasuna agerikoagoa izan zen. Txuri urdinak jaun eta jabe izan ziren berdegunean. Hala, Naikari Garziak egin zuen hirugarrena eta laugarrena berriz Maialen zelaiak. Azkenean beraz, 4-1 eta merezitako 3 puntuak Realarentzat.
Bai, bueno, erreixa egin dutia partidak, ez, baina egia esan joko honiten egin jan, eta, bueno, bagenekin azkenean golak iritsi hartziala, eta, bueno, pazientzia hori eukideu ez, ba golak sartzeko, eta, bueno, azkenean ondatea zaigu, baina egia da hasiera batean partidua aldapagora jarri zegoela, baina, bueno, esan dituten bezala azkenean pazientzia hori eukiten jakintzen dut, eta, bueno, partidua egualtea baten.
Datorren astean Gabrieli egingo dio bisita Realak eta helburua nola ez onbideari jarraipena ematea izango da.
Bueno, han beti partiduak nahiko gorrak izatea ez, haien zelaia nahiko espeziala da, artifiziala, txikia, eta bueno, zai izango, baina oain esan izan bezala gora bida airra, eta bueno, ondo iten, oso ondo airra lanian, eta bueno, ba, posizioak eskalatu nahi dugu pixkanaka, eta partiduak irabazten hasi dinamika honian sartzeko, eta bueno, ba, dene ematea jungo gara Bartzelona da.
Atletikek berriz berdinketarekin konformatu behar izan zuen Espainolen aurka. Partida amaierako sentsazioa Zurigorriak bidean 2 puntu garrantzitsu utzi zituztela izan zen. Izan ere, partida irabazteko aukera argiak izan zituen Atletikek. Maite Lizaso, Atletikeko jokalaria.
Bai, egia da, 2 puntu garrantzitsu utzitugula, baina, bueno, bintzat bat atea dut, eta horrekin guztua guaz.
Atletikek baloiaren jabetza hasieratik bereganatu zuen eta aukerak izaten hasi zen. Hala, partidako 12. Minutuan iritsi zen bizkaitarren gola. Maite Lizasoren pasea primeran probestu zuen Izaskun Leozek baloia sarre barura bidaltzeko. Zurigorriek partida erabakitzeko aukerak izan zituzten, baina ez zuten asmatu eta azkenean Espainol izan zen gola sartu eta partida berdintzea lortu zuen. Maite Lizaso.
Bai, lehenengo zatian oso ondo hasia jolasten, aurretik anjarria marka joan, da, bero, bigarren zatia hasi eta zeitun, ba, gaien gola etorri da, eta gero ba ezin izan dugu, aukerak izan ditugu, bigarrena sartzeko, baina ez da tokatu, gola sartzia gaur.
Bilbora puntu bakarrarekin itzuliarren Atletikek lider izaten jarraitzen du, baina hori bai, orain Levanterekin berdin duta.
Bai, ustez Levante falta dela jokatzeko, ustez, baina ustez naiz irabazi pentsatzet puntuak berdin duta, ustez aurreneko postuan jarraituko deula, así que ba bai, garrantzitsuena hori. Ta gaina, bueno, hain beste bi partida teorian irabaztekoa dazkau, baina bueno, jokatu berria.
Areto futbolean Ordiziak bakarrik lortu du garaipena asteburu honetan. Sara Ugarteren 3 golak eta López Atezainaren geldituak funtsezkoak izan ziren Gipuzkoarrak denboraldiko bigarren garaipena lortzeko. Hala ere, garaipena lortzeko gogotik egin behar izan zuten lana eta zortea ere lagun izan zuten. Izan ere, Gironelak hainbat aldiz egin zuen topo Zutoinarekin. Sara Ugarte Ordiziako jokalaria.
Bai, egia esan, bagenekin hasi aurretik partidu oso zaila izango zala, eta hiru puntu beharrezkoa da genitxula. Orduan, dana batea erten ginen, da, bueno, azkenen hiru puntu getxen gauzian, da, bai, da, garrantzitsuena.
Ordizia indartxu zelairatu zen eta partida hasi bezain pronto lortu zuen aldea markagailuan. Zazpigarren minutuan bi eta utxeko emaitza irudikatzen zuen elektronikoak, bietan sare izan zen golegile.
Bai, egia esan azkeneko partiduetan pizkatelo ertetze ginen, da, bueno, atzo bastante entxufauta erten ginen, da, oita geho, ba, zazpi minutu pasata geho, bita utxe, eta ustez mesita, porque oso ondo jokatzen hasi ginen, da, ondo, guztua.
Momentu horietan nagusitasun handia erakusten ari zen Ordizia, baina etxekoen huts bat baliatuta aldean murriztea lortu zuen Gironelak. Golaren ostean partida era bat aldatu zen eta Kataluniarrek bereganatu zuten aginte makila. Ponsek egin zuen berdintzeko gola bigarren zatian. Markagailuan aurre hartzeko aukerak izan zituzten ondoren, baina López Atezainak erakustaldi eman zuen bost gelditu ikusgarri burutuz eta Ordizia partidan mantenduz.
Bai, egia esan oso indartu hasi ginen, baina geho minutu pasala berak ajun ginela eta gu bera itxakoan ba, behaiek ba, gora juntzian ez, indartu intzian, konfiantza gehiago zakaen guaino, eta azkenen bi goloie ba, minasko intziuen. Da, hiruarren are sartzeko aukera ba, bastante bizitzuzten, baina bueno, suertea gure alde okiren une horten.
Norgeiagoka amaitzeko minutu bat falta zela Sara Ugartek egin zuen behinbetiko hiru eta bikoa eta puntuak etxean geratu ziren. Sara Ugarteren jatrikari esker lortu zuten garaipena neurri handi batean eta amaieran poza zen nagusi Sara Ugarte.
Bai, egia esan bai, baina bueno, importanteena garaipena zen, igual zion zein sartu, nola sartu, gola sartu bertzean, da bueno, ba, sorte pixka deukin hon, da hiru gola barba juntzian.
Aipatu berri dugu Ordiziak partidako azken minutuan lortu zuela garaitzeko gola. Ba Orbinari guztiz kontrakoa gertatu zitzaion, izan ere azken minutuan harturiko golarengatik geratu ziren esku utxik nafarrak. Lucia Gomez, Orbinako jokalaria.
Pues sí, porque justo jugamos contra un equipo muy bueno, e hicimos un partidazo, y estuvimos ahí hasta el final, y fue una pena final no llevarnos ningún punto más, un punto que fuera, un empate estaba bien.
Alkorkonek bereganatu zuen baloiaren jabetza hasieratik eta 6. Minuturako aurretik zen markagailuan Soldevillak sarturiko golari esker. Orbina bere aldetik atzean sartuta zegoen kontraeraso azkarren bitartez min egiteko asmoz. Hala 10. Minutuan lortu zuen partida orekatzea luziren bitartez. Bigarren zatian Alkorkoneko Badillos kanporatu egin zuen epaileak. Modu horretan jokalari bat gehiagorekin jokatu zituen minutu batzuk Orbinak, baina nagusitasun hori ezin izan zuen aprobetxatu markagailuan alde egiteko. Madrildarrak izan ziren berriro ere aurre hartu zutenak 5. Jokalaria berreskuratu eta gero. Anita Lujanek egin zuen bat eta bikoa jaurtik eta indartxu batekin. Partidaren azken txampan Patrick bi eta biko egin zuen taldeko jokaldi dotore bati amaiera eman ostean. Partida amaitzeko 4 minutu besterik ez ziren falta eta Alkorkon garaipenaren bila joan zen. Arrisgatu egin zuten madrildarrek eta ausardia horrek fruituak eman zizkien azken minutuan garaitzeko gola sartu zuten eta. Amaieran beraz 2-3 eta Augusto Garratzarekin joan ziren etxera Nafarra partida txukun bat burutu ostean.
Decíamos al final que no sé si sería mejor perder por 8-0 que saber que estás ahí y al final no te llevas ningún punto. Pero bueno, también sabes que eso significa que estás haciendo las cosas bien y que vamos por el buen camino, entonces...
Bilbok ere galdu egin zuen Zidaderen aurka etxetik kanpo. Bilbotarrek garaipenik lortu ezin da jarraitzen dute. 3. Porrota erdietsi zuten jarraian eta sailkapenaren azpikaldean daude egoerari buelta eman ezin da. Sandra Buzon, Bilboko jokalaria.
Pues sí, la verdad es que bastante, porque de no perder ninguno y ir empatando los todos poco a poco a perder 3 seguidos, pues...
Partida hasiera oso erakargarria izan zen. Zidade partida kontrolatzen saiatu zen, baina Bilbok min handia egiten zuen ondo antolaturiko kontraeraso azkarren bitartez. Lehenengo zatia nahiko orekatu izan zen eta atxeen aldira iristeko 3 minutu falta ziren arte itxaron behar izan zen partidako lehenengo gola ikusteko. Hiriak egin zuen Zidaderen estraineko gola. Minutu bat geroago ordea 2. Egin zuen Maria Ariasek partida bideratuz. Hori gutxi ez eta 3. Ere lortu zuen Zidadek aldageletara joan aurretik. Zorigaiztoko 3 minutu horietan zapustu zen partida bizkaitarrentzat.
Pues sí, la verdad es que toda la primera parte estuvimos muy bien, muy intensas, aguantándolas muy bien, pero claro, tenemos el problema de que cuando nos meten un gol, pues nos cuesta seguir con la misma intensidad. Pero bueno, luego la segunda parte, pues le echamos un par de huevos y aunque no metimos muchos, metimos uno y pues bien.
Bigarren zatian arriskuak hartu zituen Bilbok egoerak bultzatuta, baina 24. Minutuan Diana kaleratu zuen epaileak eta jokalari bat gutxiagorekin zailtasun handiak izan zituen taldeak. 27. Minutuan Isak gola egin zuen, baina ez zuen askorako balio izan. 3-1 izan zen azken emaitza. Palan ezagutzen dugu jada Gipuzkoako elkarten arteko txapelketako irabazlea Zuberri elkartea hain zuzen ere. Finala Donostiako Atano 3. pilotalekuan jokatu zen eta bertan Ainhoa Garmendia eta Maider Mendizabalek jantzi zuten txapela. Ainhoa Garmendia Zuberriko pilotaria.
Ba bai, egia esan da, oso pozik, gaina ligilako azken partia ikusita, ba bueno, partido nahiko iztue aurre ikuste genonda, ba, uste baina bete irabazi genonda, ba oso gustoa.
Irabazleak oso sendo kantxaratu ziren eta hasieratik erakutsi zuten haien nagusitasuna. Gainera, oso akats gutxi burutu zituzten partida osoan zehar.
Bai, gizan da, ba, bastante ondo jolastu genuen, defensan ondo ginen, eta ba, alik eta pelota gutxina galtzen saiatu ginen, da, bueno, estrategia bastante ondo atea zitegun. Gizan besteak igualetzen aurreko partidun bezen fin ibili, baina, bueno, ezin kenduko jau meritu ere gure lanai.
Hernaniko bikote aldiz Amaia Aristegi eta Ariane Arrietak osatutakoa ez zen eroso sentitu eta ezin izan zuten haien gustoko erritmorik ipini. Maider guztiz nagusi izan zen atzeko kuadroetan eta Ainhoa berriz desente sartu zen jokoan tanto mordoa eginez. Partida amaierako emaitza 30-20 izan zen eta esan da bezala Anoetako Zuberri elkarteak bereganatu zuen txapel preziatua.
Ba bai, ze ligian, Ariane oso gazte izan da ere, ba oso fuerte azaldu zan, da bueno, nahiko sorpresa izan zan. Gaina Maider asko estutu zun, da ba, beldurra genun, baina bueno, nik ligian baina partidu obesua inun finalen, da azkenen uste baina horrexago.
Bigarren mailako finalean ere Zuberri izan zen garaile. Gauzak horrela Anoetako elkarteak bi txapelak batera lehenengo aldiz eskuratu zituen. Horrek erakusten du lana ondo egiten ari direla. Ainhoa Garmendia.
Ba bai, ba bueno, nik uste nire txapelak baina beraien txapelak kasi ilusio gehien txitela, ze azken 4-5 urteetan nago behaiekin, da joek asko hobetu du azken urteetan, baina beti koste izan zaie, ba, partidu handitan, ba, itxuraz jolastea edo berea ematea, eta aurrekon bere amantzuen dena ondatea zitzaien eta bueno, oso oso pozik.
Eskubaloian asteburu oparoa izan da gure taldeentzat, bai Zuazok eta baita beraberak ere haien partidak irabazi zituzten eta. Hori bai, biak ala biak gol bakarreko errentarekin eta ikaragarri sufrituta. Zuazok Eltxere egin zion bisita eta lortu zuen denboraldiko lehen garaipena etxetik kanpo. Ainhoa Aza, Zuazoko jokalaria.
Bai, aste osoa prestatzen egon garan. Da, jakin genune hori partidu gogorra izango zala, ez dela izango erreza, bai azkenien ba, lortu du buiz bi puntuek ateratzen eta hori etxetik kanpo, bihar esan dugu zeta.
Bizkaitarrek indartsuekin zioten partidari eta 4-1 aurreratu ziren markagailuan. Horretaz gain bost jokalari kargu hartuta eta beste bat egotzita zeuden jada. Gauzak horrela, Eltxeko entrenatzaileak utxartea eskatu behar izan zuen Zuazoren erauntxia geratzeko. Etxekoak pixkanaka partidan sartzen eta markagailua orekatzen joan ziren 5-5 lortu arte. Hortik aurrera, oreka izan zen nagusi eta atxeen aldira iritsi bitartean 9 berdintze egon ziren. Datua oso adierazgarria da.
Ba, jolanda, hazi garan lehenago, ba, hori bat lau gehu irabazten, bai, segituen ja parien mini ziren eta hori denbora danan ba, bat gora, bat bera, empate eta horrela. Eta deskantzora ba, eurek bat gora joan ginen.
Bigarren zatiaren hasieran berriro ere partidari beste martxa bat sartu zion Zuazok eta 5-5 partzialarekin tartea irekitzea lortu zuen. Dena den Eltxe berriro ere aldea murrizten joan zen markagailua berdintzea lortu arte. Partidako 25. minutuan 24 eta 24koa zen emaitza. Azken txanpa horretan ordea Elche lau jokalarirekin geratu zen kantxan eta Zuazok egoera ederki probestu zuen Bonillaren bi golei esker partida erabakitzeko. Amaieran Elcheko 25, Zuazok 26 eta garaipen garrantzitsua Zuazorentzat.
Bai, oso pozik, hori da, bigarren zatia behaz iberdan eta hori bentaja hartu genduen, baina gero gure fallo batzuk eta haiek aprobetatu zutela momentu horiek, ba, empatera luginen, baina horre ondo buruarekin jokatu genduen eta partida guretzat eramatea lortu genduen.
Bera-berak ere garaipena lortu zuen, baina lan eskerga burutu behar izan zuen puntuak Donostiara ekartzeko. Azken bi urte hauetan arazo handiak izan ditu markagailuan atzetik joandako partidak aurrera ateratzeko eta larun batean ere hala suertatu zen. Partida amaitzeko 7 minuturen faltan 24 eta 23 atzetik zioan bera-bera. Baina Ana Martinezen bi golei esker eta 10 segundoren faltan Eli Pinedok sarturiko gol erabakigarria medio garaipena erdietsi zuen talde gipuzkoarrak. Eta guk atzo partida horretaz eta beste hainbat kontutaz hitz egiteko aukera izan genuen Matxalen Ziarsolorekin. Bera-bera taldeko ikur nagusietako batekin hain zuzen ere. Aurreko astean sarturiko golekin bera-beraren historiako bigarren golegile nagusia da Ziarsolo Tati Garmendia handiaren atzetik. Hauxe da, atzo kontatu ziguna. Beno, Matxalen, atzo denboraldiko 6. garaipena lortu zenuten, baina agian hasiera batean uste, baina gehiago sufrituta, ez da?
Bai, bueno, partido zai izan zen, nik uste 3. minututik ero galtzen joan ginara, eta, bueno, azkenengo minutuetan empatatu, eta irabazitzen duen partida, eta, bueno, bagekigun, bagekigun partido zai izango zala, eta alan izan zen, baina, bueno, azkenean bi puntuak, ba, irazidoz eta Donosti bakarri ditugu.
Hori da garrantzitsuena, baina bueno, agerikoa da azkeneko gutxi gora bera bi urteetan markagailuan atzetik zoaztenean arazo handiak izaten dituzuela eta atzo berriro ere hori azaleratu egin zen, ez da zer dela eta hori Matxalen?
Bueno, ez dakit, azkenean ba markagailuan atzean joaten zarenean bebai ba beste ekitaldia ondo jolasten ari delako da, ez? Eta bueno, ba atzo bebai gure defentsa ma lehengo zatian bat gol normalean sartzen dizkugutena baino gol gehiago sartzen dizkiguten eta guri kostaren zitzaigun sartzia eta golak sartzea eta partidan sartzea, ez? Baina bueno, nik uste dut bai beste taldean alde ona bai badala.
Beno, aste bukaera honetan zuentzako beste partida garrantzitsu bat ere bazen, Aula Kultural eta Rokasak jokaturiko alegia, izan ere beno, jardunaldia hasi aurretikan Aula Kultural zuekin berdinduta zegoen eta Rokasa sailkapeneko 3. zen, partida horretan jakingo duzun bezala Rokasa nagusitu zen, eta ondorioz momentu honetan zuek zarete lider bakarrak.
Bai, esan, azkenean baten gaitzik irabaztiak eta bi hor puntu horiek lotziak ez, bandozku lehenak egotia eta bakarrik egotia, esan dozu moduan Valladolid galdu inzeban, Rokasak ere atzo guk jolastu genuen Valentzian empatatu inzeban, eta bueno, lehenak goiaz, punto batekin, baina lehenak.
Bueno, eta aste bukaerako partida hori albo batera utzita, momentu honetan Matxalen zu zara, bera-berako historiako bigarren golegile nagusia Tati Garmendia handiaren atzetik 1263 gol sartu dituzu, eta ez da ez, inondik ere zifra makala.
Bai, lengo aztian ustot izan zala, eta bueno, bat klubian partidu, etxeko partiduan ba omenalde txikitxo bat egin zidaten, eta bueno, orduan enteratu nintzen, bai, ez dut izan. Zer nondik nora zeia zen golen asuntu horiek, eta, bueno, ondo da, polita da.
Bai, ez da, zuretzako ere berri pozgarri, eta, bueno, pentsatzen dut, zuk aipatu duzun detailetxo hori, klubak egin zizun detailetxo horrek ere, ilusio egingo zizula, ez da?
Bai, bueno, harritu egin nuen, ez nek izan ez, ebes, eta oi, bai, harritu, baina ilusio gai ez zuztan, eta, bueno, ba pozik, no.
Beno, okerrez banago aurtengoa duzu bera-beran 14. denboraldia, badira urte batzuk, eta gaur egun ez da errazain beste urte talde berean egitea, ez da?
Bai, egia da, bari, urte asko diala, baina azkenean, ba, ez da konturatzen, gero, behiratzen duzu batzuk, ezaten duzu, bueno, bai, jo, ezemagaz aldatu dian, eta ezemat urte, ez, baina, hain ez berdinak izan dian, ez, danak ez daka sensazio hori, ba, leku guz berdinean, denbora asko gotekua, bai, hori bai benetan egonaz, baina me uste dut etapa ezberdin asko pasaditu dala talde honetan, eta bueno, hori hona da.
Matxaren, hainbeste urteren ostean, nola mantentzen da goi mailan lehiatzen jarraitzeko motivazioa?
Bueno, ba, motivazioa azkenean, ez badakaz motivazio hori ez ezin duzu lehiatzen, ezin duzu egunero entrenatu. Eta nik uste, ba, bueno, kompetizioa berak ematen da benak, emoten da bela eta irabazteko gogo horrek ematen da bela, ez? Guak azkenean orain, ba, bueno, kompetitzen gauz, baina irabazteko kompetitzen gauz, eta hori bai errezagoa da, nik uste dut motivazio hori ukitzea errezagoa da, ba, erdi aldean egoteko kompetitzen basadoz baina.
Beno, denok dakigu, ba, urteak aurrera joan ala, dena joan hori dela aldatuz eta garatuz, urte hauetan guztietan ze bilaka ere izan du emakumeen eskubaloiak, Matxalen?
Puf, amala urte hauetan ikizango nean, ba, bueno, asko ki dau, ez? Hasi ginenian ba, egoeratzen ainoena, gero egoera hobetzen joan zan, taldiak beba indartzen joan zian, taldian jokalarien lan baliabideak eta dana hobetzen joan zian, eta gero, bueno, ba, oindala urte batzutan dakagun krisi horren ondorioz, ba, bueno, ustot, pizkatatzera produzioak ematen ari garela, eta momentu honetan ba ez da nahiko genduna bezain ona, ez, egoera. Baina bueno, uste dut mantentzen ari garela eta espero dugu ba urte askotan emandian aurrera paso guzti hoiek ba atzera ez eitzia eta jarraitzea goi maila horretan, ez, eta eliteko kirola izaten eskubaloia.
Eta eskubaloiaren ikuspegi orokor horretatik aparte, pentsatzen dut, bera-beran ere, zure taldean ere, zenbait aldaketa burutuko zirela epe horretan?
Bai, aldaketa asko. Bueno, eske arlo guztietan, ez, eta benetan egia, menos mala aldaketak egon diala, ez, ez dela mala urte bardin jarretiko bagendu, ba txarto ibiliko ginen, ez, nik uste, gero eta, bueno, pizkat profesionalagoa bihurtzen ari dela, ia da orain, ba, bueno, pizkat, ba, gelditzen behar da, ez dagoelako dirurik, baina, bueno, pizkat uste dut hori dala helburua.
Beraz, orduan esan daiteke, pausoak aurrerantzen baten ari zaretela.
Bai, gutxinaka, baina bai, nik uste bai, ez azkeneko, ba, hori izatzen dut urteetan txaila da, atzera pausorik ez ematea, baina, bueno, gure helburua beti da, ba, pizkat gutxinaka bada ere, aurrera behiratzia. Eta, bueno, adibidez, komunikabideetako oi hartzuna, ba, ikusi dugu, bastante haunditu dala, ba, azkenengo urtietan, eta batez ere, ba, tituluak irabazten hasi garenetik, ez, eta, bueno, hori bebai nik uste garrantzitsua dala eskubaloian talko bebai.
Eta gero, Matxalen, kirol arloari dagokionean, esan gerezake azken urte hauek izaten ari direla loriatxuenak, hau da, azken urte hauetan ari zaretela eskuratzen lorpenik handienak, ez da?
Bai, azkenengo, bueno, ja lehenengo kopa oindala, bueno, ezakiz matute irazi gendun, erregina kopa, baina azkenengo bi hiru urtiak dia, ez, bueno, ba, lortu duguzenak, bai liga eta bai kopa, ero, bueno, zuko perkopa bai, eta, bueno, ba, titulo aldetik, ba urterik onenak igual klubantzako, ez.
Beno, amala urte hauetan pentsatzen dut denetarik bizitzeko aukera izango zenuela, baina baldaukazu orain arte egin edo lortu ez duzun zerbait egiteko edo lortzeko ametsa?
Hombre, ba, taldian gustako jatan Europako lehengo urtean, ez, bueno, nik uste txampiona jolazia, bera-beran jolazia, ba, ametsa izan zala eta benetan lortu gendula, ez, eta bueno, ba benetan gustako jatan. Eta, bueno, ba, urten EHF-ko, rekopa ezen, EHF kompetizioa jolazten dugu, semifinalera heldu ginean oindala ba, urte batzuk, eta, bueno, hori errepikatu ero, bueno, final batera, Europako final batera heltzia, ba, benetan beste amets bat izango zen, eta, bueno, ba, ba bueno, hori da gelditzen zaiguna, eh? Zaila dago, baina, bueno, zergaitik ez.
Bai, amestea libre, eta bueno, bai, amets horiek betetzeko moduan zaren. Bero, Matxalen, ba, hemendik aurrera ere, opadizugu, ba, orain arte bezalako maila altuan lehiatzen jarrai dezazula, eta dena ondo, joan da dela zuretzako.
Bale, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, eta bai. Aurren arte. Saskibaloian Gernikak beste erakustaldi bat emanda garaipen berri bat eskuratu zuen. Gogoratu behar da bizkaitarrek estraineko denboraldia dutela maila gorenean eta momentuz sekulako denboraldia hasiera egiten ari dira jokaturiko lau partidak irabazite Izaskun Garzia Gernikako jokalaria.
Bai, ekipoko inopez ez baina espero ba, liga dosetik azten ditu eta segiduen lehenko lau partidek irabazti, eh? Baina itxel urte jakudana eta badano posik.
Larun batean Kanari handia hartu zuen mendean eta nola hartu ere 62 eta 45ekoa izan zen azken emaitza. Garaipena lortzeko ezinbestekoa izan zen beste behin Miller eta Mosby pibotek egin zuten ekarpena. Bien artean 34 puntu, 19 errebote eta 5 txapel lortu zituzten. Kanpoko marratik Claudia Popek ere puntu garrantzitsuak sartu zituen. Laurden guztietan nagusi izan zen Gernika eta partidako alderik handiena 20 puntukoa izan zen. 40 eta 31 ipintzen zuen markagailuak momentu horretan.
Bai, azikeratik jankien guntzen dan gure puntue, eta ba, defenditzi da, eta usto 40 minutuek, lehenengo minutuek 40 arte berdin-berdin segiduen da defensan, eta hori izan zala itxidazkuna hori aldiukitzen, eta hain komodo jolaztie, euren kontra.
Hortik aurrera jada partida erabakita egonda jokoa erotu egin zen eta saskiratze asko izan ziren bi taldeen aldetik, armailetan zeuden ikusleen gozamenerako. Gauzak horrela, Marilo López entrenatzaileak jokalari guztien minutuak emateko baliatu zuen azken zatia. Amaieran esan da bezala, 62 eta 45 eta lidertzan jarraitzen du Gernikak.
Bai, bueno, hain aguanteu eta bebai etorko da lehengo... Galdimiko dugu partiren bat, baina ba, oinarte pozik eta liga luzi geratzen da nio lau partidu bakarrikoaz, eta ba, segidu holan eta ia alba dagoen goitxik geratu da nio.
Gipuzkoa EHUk bere aldetik galdu egin zuen. Donostiarrek Gironari egin zioten bisita eta partida 68 eta 49 emaitzarekin amaitu zen. Momentuz jokaturiko lau partidetatik hiru galdu ditu Gipuzkoa EHUk eta hortaz lehen bailen garaipenak lortzen hasi, behar du egoera gehiago gaiztotu ez dadin. Mendi lasterketetan ostiral eta larun bat bitartean jokatu zen Diagonal de Fous lasterketa entzutetsua eta bertan Uxue Frailek hirugarren postua eskuratu zuen. Emaitza oso ona da inongo zalantzarik gabe, baina amorru pixka bat ere bazuen Frailek amaieran izan ere bigarrena 8 segundo eskasera izan zuen. Bestalde, Nerea Martinezek lasterketa utzi egin behar izan zuen urdaileko arazoengatik. Diagonal de Fous 160 kilometroko lasterketa da. Waterpoloan derbia izan genuen ligako bigarren jardunaldian. Waterpolo 98-02 eta Leioak indarrak neurtu zituzten Nafarroan eta etxekoak nagusitu ziren. Partidako lehenengo fasean Nafarrak gehiago izan ziren eta berehala hartu zuten aurre markagailuan 2-8 ipiniz. Ilargiona Waterpolo 98-02 taldeko jokalaria.
Bai, bueno, nahiko, bueno, gogor uste dut hasi ginela, baina beraiek ere, eta bueno, ba, bizero ez azare asko, baina hasi, nahiko eroa izan zen ere zati hori.
Hala ere, Leioak ez zuen amore eman eta defentsako lana gogortuta eta erasoko jokaldietan eraginkortasun handiagoa lortuta partidan sartzea lortu zuen. Atxeen aldira, 4-4 emaitzarekin iritsi ziren.
Bai, ez dakit zerratu zitzaigun, erlasatu ginen edo zerbait, baina hori harrapatu gintzuzten eta hori, iritsi ginen lauera.
Hirugarren laurdena ordea oso bigun eta erraztasun handiak emanez hasi zuen Leioak eta 3-8 partzialarekin 7-4 aurreratu zen etxeko taldea. Baina lehen zatian gertatu moduan Leioak berriro ere markagailua berdintzea lortu zuen. Momentu horretan partida irekia zegoen, baina azken laurdenean hobeto jokatu zuten Nafarrek eta haientzat izan zen garaipena 13-8 emaitzarekin. Gauzak horrela jokaturiko bi partidak irabazi ditu Waterpolo 98-02.
Bai, beti beraien kontra jolasten dugunean, beti izaten dira partido bereziak, aspalditik jolasten dugu beraien kontra, eta orduan, pues bueno, oso partido garrantzitsua, irabazi dugu, ez duen oso ongi jolastu, baina aurrekoan izan duen bezala, ba bueno, poliki, ba dirudi bat goazela aurrera.
Voleibolean Leadernetek ikaragarrizko nagusitasuna erakusten jarraitzen du. Momentuz jokaturiko partida guztiak irabazi ditu eta ez du set bakar bat ere galdu. Zenbaki ikaragarriak dira, inondik ere Maria Larrakoetxea Leaderneteko jokalaria.
Oso gogorazi dugu azigara ligan eta set bat ere ez egin digute. Ez digute egin set bat.
Asteburu honetan Extremadura hartu zuten mendean Nafarrek. Lehenengo seta inongo arazorik gabe bereganatu zuen Leadernetek 25 eta 13 izan zen emaitza eta nabarmentzekoa da tarte horretan Silvia Bedmarren lana.
Ezke lehenengo setan haiek oso txarto hasi ziren eta guk oso kontzentratutak hori izan zen guztia. Gero haiek hasi ziren jokatzen eta amaiera oso disputatuta egon zen.
Bigarren setean geixeago sufritu behar izan zuen Leadernetek. Nafarrak beraien nagusitasuna ikusirik pixka bat erlaxatu egin ziren eta Extremadurak gehiago estutu zuen. Hala ere, 25:19 bukatu zen seta.
Beti egon ginen gu goian, baina haiek pizkanaka haien zakean hobeto, errezepzioan, blokeoan, puntuak, puntu, azkenean gorantza joan ziren.
Hirugarren seta izan duzen guztietan gogorrena. Extremadura markagailuan aurretik joan zen zenbait momentutan, baina Leadernetek garaiz erreakzionatu zuen eta 25:22 irabazi zuen azken seta.
Haiek orantza joan ziren eta guk apur bat berantza. Eta gero, arbitroa ez zen egon oso ondo.
Amaieran, 3-8 eta beste garaipen bat Leadernetentzat sailkapenaren goikaldean jarraitzeko. Belar jokeian Realak beste garaipen bat lortu zuen etxetik kanpo Egara 3-4 mendean hartuta. Atzokoa erreskadan lorturiko 4. garaipena da. Maider Altuna Realeko jokalaria.
Bai, hori ematen du lehengo partidoak gehiaz ditugu eta urrengo asteburuan deskantsa dugu, baina urrengo asteburuan beste garaipen bat lortzea espero dugu.
Partidan sartzea kosta egin zitzaion Realari eta Egara izan zen markagailuan aurre hartu zuena penalti korner bat baliatuz.
Bai, egia esan, lehenengo 20 minutan izan da partioat oso kaos izan da, bai, beraien aldetik eta bai guren aldetik, beraiek joku diferentea daukitzen dutelako eta horregatik kostatu zaigu erritmo hartzea. Baina gero urrengo minututan partidan sartu gara eta golak etorri dira.
Realaren erreakzioa bigarren laurdenean iritsi zen eta Pauline Forte eta Emma Nolinen bi golei esker partide iraultzea lortu zuen, 1-3 aurretik ipinita.
Bai, egia esan beraik gola sartu duenean guk erreakzionatu dugu eta minutu pare batzuetan sartu dugu horrengo gola guk eta beste 5 minutu pasa dira eta azkenean aurretik jarri gera 3-1.
Dena den abantailak ez zien gehiegi iraun, izan ere Egarak partida berdintzea lortu zuen atxeenaldira iritsi aurretik.
Bai, beraiek ziute egin dozela aurrean eta estutu gaituzte eta sartu digute empatea bihurtuz partidua. Baina gero azkeneko laurdenean kontratake batean laugarren bola sartu izan dugu eta horrela amaitu da partida zen.
Partida erabaki zuen gola Yuri Nagaik sartu zuen. Japoniarrak estraineko partida zuen elastiko txuri urdinarekin eta gola sartu egin zuen debuta.
Ia esan oso ondo gainera, estegoena etorri zen Japoniatik eta oso ondo integratu da ekipoan, oso azkarra da eta ikusi du jokalarioi oso ona dela. Eta hor bat baten aurka eduki du atezainaren aurka eta gola sartu du, gol bikaino zon da.
Errugbian ligako bigarren jardunaldia jokatu da asteburu honetan. Getxok bere bigarren garaipena eskuratu zuen Durangoren aurka nagusitasun osoz irabazita. Garazi Uriarte Getxoko jokalaria.
Ba, nik uste du gure indargunea dela asko lan egiten dugula. Asko entrenatzen dugula eta oso oso importantea dela guretzako irabaztea edo emaitza onak ateratzea, ba horretarako gure lana era gure guk lan nola egiten dugun erakusteko.
Bero handia egin arren erritmo biziko partidea izan zen. Getxo hasieratik izan zen nagusi eta atxeen aldirako jada 5:25 aurretik zen. Bigarren zatian partidak norabide berbera jarraitu zuen eta Getxok aldea handitu zuen. 10:48 izan zen azken emaitza eta amaieran normala den moduan gustura zeuden irabazleak. Garazi Uriarte.
Bai, gainera oso partido divertigarria izan da, oso ondo pasatu dugu eta oso pozik gaude emaitzarekin.
Launikak ere garaipena lortu zuen Hernani mendean hartu ostean. Hasiera nahiko lehiatu izan arren, iruindarrak pixkanaka haien nagusitasuna erakusten joan ziren eta atxeen aldira 14 aldearekin iritsi ziren. Nora Fuentes, Hernaniko jokalaria.
Bueno, gia zangu hor, alderantziz ikusi dugu ez, orain ikan bakarrikan bien saiogatik irabazita genuela, eta bueno, buelta maten saiatu gea. Baina azkenen bero asko egitezun, partido gogorra izan da, eta horrek ez digu asko lagundu buelta ematen saiatzea.
Bigarren zatian Hernani saiatu zen partidan sartzen, baina Launikako sondo defendatu zuen eta kontraerasoetan min handia egin zuen. 8:29 izan zen amaierako emaitza. Nora Fuentes.
Bai, gaurko partidua gogorrago izan da, ba, azkenen beste aurkariak ere gogorragoak zirelako, eta, bueno, ez dugu egun ona izan, eta faio desente egin ditugu. Horregatik azkenen, ba, hori partidua galtzea lortu dugu, baina gure gatik izan da, gure faioengatik.
Azkenik aipatu behar dugu Gaztedik 63-8 irabazi ziola Eibarri.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da.
Surfean ere badugu ordezkaririk Euskal Herrian eta ez edonolakoa gainera. Letizia Kanalesek lorpen handiak lortu ditu jada 19 urte soilik izanagatik eta guk gaur berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Dena den, bizkaitarra ez da une xamurrak bizitzen ari, abuztuan min hartu ostean pasaden astean egin zioten ebakuntza belaunean eta orain lehenbailehen osatzea du helburu. Segituan gara berarekin, baina aurretik iragarkiei tarte txiki-txiki bat egingo dio. Gorain arte.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
Badakizu, Jan Baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirol denda.
Eta guk telefonoaren bestaldean dugu jada Letizia Canales zurlaria. Eta lehenik eta behin, arratsaldeon, Letizia.
Arratsaldeon.
Zer moduz gaude?
Bueno, ondo, gaur beto.
Beno, iragarkien aurretikan, aipatu dut Letizia, abuztuan hartu zenuela min, eta, bueno, belaunean arazo batzuk izan zenituela, eta horiek konpontzeko aurreko astean egin zizutela ebakuntza. Zer moduz joan zen dena?
Bueno, ebakuntza oso ondo joan da. Azkenean, gertatu zen azan meniskoan, ba, fisura bat nuela, eta orduan lijatu diate meniskozua, eta gero, beste gauze batzuk aurkitu diate belaunan, baina, bueno, ez dira garrantzitsuak izan, eta orduan, bueno, ba, ebakuntza oso erreza izan zen.
Bueno, eta ez dakit, pentsatzen dut kirolariek izaten duzuen burua uste nagusietako bat horrelako egoeretan, lehen bailen berriro ere lanera bueltatzea izaten dela, esan aldizuten medikuek zenbat denbora beharko duzun gutxi gora bera osatzeko?
Bueno, bihar banoa medikoaren era eta bertan esan goiatea noiz sartu alnaizen edo gogor, entrenatzen gogorrazian alnaizen. Baina ni espero dut azarua den amaieran edo holan, ba, aztea ja, berriz ere uretan ondo egotea eta zuzlatzea.
Eta zer nolako errekuperazio eramango duzu aurrera, Letizia? Pentsatzen dut orain, ariketa espezifikoak egin beharrean izango zarela?
Bueno, nire ustetan, rehabilitazioan lehenengo ba, masajeak emango diatela, ba, azkenean giharrak eta muskulak eta holan, ba, egon dira bi labete geldi eta orduan ez daude oso ondo, eta gero bai ariketak egingo ditu, segurazki. Osea, holan da rehabilitazioa.
Beno, esan da bezala, min hartu zenuenetik ebakuntza egin arte bi hilabete inguru pasa ziren, eta nik badakit, ba, bueno, ba, denbora horretan ez duzula bat ere ondo pasa. Pentsatzen dut epe horretan, buruak ere buelta asko emango zituela?
Ba, bai, nire ustez, momenturik txarrena izan da, nire, bueno, profesional munduan. Azkenean, ezin duzu, nahi duzuna egin, ni profesionalki aritzen naiz, ez noa unibertsitatera, osea, neguan egon naiz gogor entrenatzen, eta hori, derrepente denboraldi erdian, ba, hori, lesionatzen zara, eta ezin duzu bukatu, eta ez dituzu objetiboak ba, egiten, osea, azkenean, ez da, denboraldi hau jartzeko da.
Hala ere, Letizia, epe horretan jende askoren animo eta berotasuna jaso duzu, besteak beste sare sozialetan animo Leti izeneko kanpaina moduko bat ere egin zuen eta bertan jende mordoak hartu zuen parte, eta beno, pentsatzen dut horrek guztiak ere lagunduko zizula momentu garratzorietan buru altxatzen.
Ba, bai, azkenean, mensaje asko bidali zizkidaten, eta bai, Facebook, WhatsApp, Twitter, webunetatik ere bai, orduan, izan zen ikaragarria, orduan oso pozik geratu nintzen.
Gainera, lesioa momentu on batean iritsi zen, izan ere 2013an izugarrizko lorpenak eskuratu zenituen, Espainiako txapeldun izan zinen maila nagusian, Monsters Euskal Surf Mundakan irabazi egin zenuen 10 balorazioarekin, Europako junior mailan bigarren egin zenuen, eta Brasilen jokaturiko munduko junior txapelketan ere 9. sailkatu zinen, 2014ko probetan ere gauza kondozioa zen, eta bapatean lesioa, kolpe gogorra.
Ba, bai, zopelan bigarren, etxean bigarren geratu egin txan, eta, bueno, hori izan zen, azkenean resultatu eta holan goraka zijoa zen. Eta pues hori, kolpa handia izan zen, ze suatfron neukan, bertan wilkar nintzen, wilkar, ba, sartzen zara lehenengo, osea, hirugarren rondan edo laugarren rondan, eta hori puntu asko dira munduko zirkuiturako. Eta orduan hori, bi egun txapelketa baino lehen, pues hori, lesionatu egin nintzen, entrenamendu batea.
Dena den, Letizia, aurretik aipatu ditudan lorpen horiek guztiek argi eta garbi erakusten dute urratsek gero eta sendoagoak ematen ari zarela surfaren munduan, eta pentsatzen dut momentuz egindakoarekin gustura egongo zarela.
Bai, bueno, gustura bai, emaitzonak izan dira, no? Baina, bueno, pasaren urtean izan zidan, osea, urte hau izango zen dana irabazteko edo ia dana. Baina, bueno ni beti exigentea naiz orduan, bueno, posik ez, baina, bueno, holanda bizitza.
Eta, bueno, urte batzuk atzera eginda, gustatuko litzaidake guri kontatzea, Letizia, nola hasi zinen surfean?
Ba, zopelan hasi nintzen, nire izpa ba, bazukan surfol bat, taula bat, eta, bueno, azkenean enbidia dela eta ba, nire aita zegoen denbora guztian grabatzen, nire izparit, eta, bueno, pues azkenean hasi ginen nire bikia eta ni surf egiten, zei zizaz urtekin. Ez nek asko gogoratzen, baina urte haiekin.
Eta zergatik han surfa eta ez beste kirolen bat, Letizia, zer deitu zizun atentzioa surfetik?
Bueno, nire aita beti egon da ondartzan, beti gustatu zaio uretako kirolak, orduan pues, beti danik. Osea. Baina, bueno, gero egin du belar jokeia, jolazetan jokatu nuen, amala urtekin ja surfa bakarrik egiten nuen, baina bueno, kirol asko egin ditute. Amala urtekin ja, ba hori, surfa hartu nuen, baina ez dakit multideporte egin dut.
Denetari probatutakoa zara.
Bai.
Eta gero, Letizia, pentsatzen dute ez dela erresa izango deskribatzea, baina zer sentitzen duzu surflariek hor olatu erraldoi horietako baten barruan zoaztenean?
Adrenalina. Postasuna, ez dakit. Eske ezin duzu esplikatu, sentsazio arraro bat da. Ez duzula beste gauza batekin sentitzen, osea, ez dakit.
Eta gero zu, Letizia, argi duzu surflari profesionala izan nahi duzula, horretarako zuk aipatu moduan ikasketak ere utzi egin behar izan dituzu, izan ere, bueno, pentsatzen dute maila altu horietan lehiatzeko dedikazio handia beharko dela. Eta bueno, horren arira kontatu iguzu pixka bat zenbat denbora eskaintzen diozun zuk egunero surfari?
Bueno, egunero 7-8 ordu entrenatzen ditut, 4 ordu fisiko eta beste 4 edo 3 surfa. Neguan, nola argi gutxiago dagoenez, ba, fisiko gehiago egiten dugu. Baina gero udaberrian eta holan ja surf gehiago egiten dugu. Ja, bueno, 8-7 ordu.
Beraz, dedikazio ikaragarri eskatzen du.
Bai. Azkenean, bueno, ni lezioa dela eta hasi naiz ikasten hizkuntzak, ingelesa eta frantsesa, baina bueno, partikularrak dira, osea, ez noa unibertsitatera. Ez dago denborari.
Ja. Beno, surfeatzerako orduan ez dakit, beti tabla bera erabiltzen duzuen, ala lekuaren edo baldintza meteorologikoen arabera aldatu egiten duzuen, Letizia?
Olatuaren arabera aldatzen duzu. Zenbat eta olatu handiagoa izan, orduan eta tabla handiagoa eraman behar duzu. Eta hori da.
Beno, gero bestalde, badakigu surflariek asko bidaiatu behar izaten duzuela, izan ere txapelketakan eta hemen izaten dira, zer moduz daramazuain beste bidaia egin behar hori?
Bueno, normalean pertsona batekin noa, lagun batekin edo familiako kide batekin edo entrenatzailearekin. Orduan beti lagun batekin nago edo familiako pertsona batekin nago.
Horrek beti gauzak arrasten ditu.
Ba bai, zibatzetan oso gogorra da hori, hainbat kilometro egitea eta zu bakarrik egotea, eta azkenean psikologikoki ere, pues hori, txapelketetan gogor egon behar zara. Eta gustura ez zaudenean, pues hori, gauzak txartu bat eratzen dira, eta horregatik beti eraman behar duzu pertsona bat, ba, ona edo zurekin ondo eramaten dena.
Gero, Letizia, kanpotik begiratuta jende asko pentsatuko du sekulako pagotxa dela surflari izatea, baina dena ez da urre kolorekoa izango mundu horretan.
Ba ez, bueno, krisia dela eta gero eta laguntza gutxiago ditugu, eta, pues hori, urte honetan, pues hasi eran, ba, ez nukan inolako patrozinatzailerik. Orduan ezin izan nuen ba, munduko zirkuitoa zi Australian, gero zenbat prueba galdu ditut dirudik ez dudalako. Osea, azkenean, pues, surfista profesionala edo kirol, eliteko kirolariak, pues, ez dakit, dirua behar dute zirkuitoa egiteko. Eta hemen, pues, ez dute, bueno, edo ez dakit, baina hemen ez dute asko ematen, ez dago laguntza eskori.
Eta horrekin, horrekin lotuta Letizia, kirolean askotaren gizon eta emakumezkoek dituzten baliabide eta erraztasunen artean desberdintasun handia egon ohi da, ez dakit surfean zein den egoera?
Bueno, premioak bidela eta ba, beti gizonezkoetan badago diferentzia, beti haiek gehiago dute, baina bueno, krisia dela eta jitsi dira, jitsi da dirua, orduan, ez dakit, agian eunta berrogeita hamar neskintzako eta irureun mutilentzako, osea, da bikoitza mutilentzako beti.
Beno, Letizia, eta elkarrezketari amaiera jartze aldera, orain pentsatzen duzure indar guztiak behar bezala osatzen saiatuko, xautuko dituzula, baina behin hori lortuta zein helburu dituzu aurrean?
Ba, bueno, ea laguntzak hartzen ditudan edo bilatzen ditudan, eta ea zian naizen urrengo urtean zirkuitu Australian, eta hori, objetiboak berdinak dira, Europako txapelduna gelditzea, selekziarekin pues, Europako txapelketara jatea, ez dakit, olako objetiboak dira, no? Gero, pues, munduko zirkuituan, pues, nola rankinia galdu dudan, pues, gero eta erresultago behagoak aurkitzea, edo holan. Eta gero, bueno, Espainiako mailan, pues, beti txapelduna izatea. Hori da objetifak.
Oso, no, beno, Letizia, ba, ea osatze lanak ondo doazen, eta lehen bailen itxasoan eta gozatzen ikusten zaitugun hori da eta guztiok nahi duguna.
Bale, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta zorte hon. Beno, eta eskerrik asko zuei ere, gaurkoan eskaini diguzuen arretagatik, hause zen gaurkoan kontatzeko genuen guztia, gogoratu datorren astelenean ere, bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatikan aurrera, emakume kirolari errepaso zabal bat egiteko ordura arte, ondo izan!
Alles, was